Domāju, ka šie nu, neiedziļināšos sīk detalizēt tos, es domāju, ka mēs nu, saprotam, par ko mēs runājam. Bet no kā viņi baidās? Viņi baidās ļoti konkrēti no tā, ka Juta Strīķa vai Juris Jurašs, tātad paši labākie eksperti, varētu kļūt iekšlietu ministrs, par iekšlietu ministri, vadīt iekšlietu ministri. Viņi ļoti precīzi zina situāciju šajās tiesības sargājošajās iestādēs. Varu iepriekš pateikt, ka viņu tad šo noziedzīgo grupējumu izplatītās baumas par kaut kādiem es pēdiņās vai nepēdiņās nezinu, bet tiek lietots nošaujamo atlaižamo un vēl citādi brutāli vārdi saraksts, ja, ir patiesi tikai tajā ziņā, ka, protams, mēs esam vairāk kārtīgi minējuši, ka vairākas augstākās amatpersonas, kas ir ieskaitot arī tiesības sargājušās iestādēs, nu, neefektīvi pilda savus pienākumus, bet tas arī viss, ja, tas ir politisks uzstādījums. Domāju, ka abi mūsu politiķi, kas varētu vadīt šīs, šo ministriju, ir patiesībā godīgi sakot, un es domāju, ka to arī cilvēki neapšauba. Ļoti atbildīgi cilvēki, un viņi ļoti korekti prot vadīt personālu. Jā, to es varu arī apliecināt, darbojoties vienā partijā, kur mēs esam strādājuši Rīgas domē kopīgi, kur ir bijis partijas nodaļu darbs. Jā. Ka tieši, man ir tieši patīkami pārsteidzis gan Jutas, gan Jura korektās attiecības un arī konsekvences un konstruktīvs darbs, efektīvs darbs ar partijas biedriem, ar partijas nodaļu un tam līdzīgi. Tā kā es esmu pārliecinājies, ka arī šis darbs būs absolūti tīrs, korekts, sekmīgs. Starp citu, nedaudz atkāpjoties no valdības veidošanas jautājuma, tomēr saistībā ar to varu minēt, ka ja tas tā nebūtu, ja šīs izpaustās, nu, nosacīt sakot, apsūdzības, viņu virzienā būtu jau kādā veidā pamatotas, tad nebūtu noticis tas fakts, ka tātad, korupcijas novēršanas apkarošanas biroja šobrīd atlaistie labākie izmeklētāji, labākie speciālisti, ja, ka viņi nāktu uz jauno konservatīvo partiju kā biedri un kā darbinieki. Un tas fakts notiek. Vairāki no knābu atlaistiem darbiniekiem, kas ir bijuši strādājuši kopā ar Jutu Strīķi un Juri Jurašu, šobrīd ir kļuvuši pēdējās dienās par jaunās konservatīvās partijas biedriem. Jo saprotiet, ja ir taisnība, kā saka, ko dažādi grupējumi izplata, tad viņi nekad nenāktu labprātīgi, kur viņiem neko nemaksā, neko nedod, ja viņiem ir tikai būs darbs un rūpes. Un vēl turklāt tas, kas ir politiskā uzmanība, mediju uzmanība, ja, tad viņi ir gatavi to darīt.
Pēc tagad, ja mēs apstākājāmies no Jūtas Rīgas un Jūri Jurašu personībām, kas ir tieši tas, ko jūsu valdība darīs, no kā šie ekonomiskie grupējumi baidās?
Tad pirmkārt notiks rūpīgs personāla atlases process. Tiks izvērtēts, kādas drošības struktūras ir, cik efektīvi strādājušas. Protams, tiks līdz ar to uzaicināti šo struktūru vienību vadītāji, nevis ierindas darbinieki, bet vadītāji, sniegt analīzi, pārskatu par visu savu iepriekšējo darbu. Un tajā gadījumā, ja šis darbs nebūs pietiekami efektīvs, tad, protams, tiks lemts jautājums par to, kas varētu labāk vadīt šo struktūru vienību darbu. Bet tās nav nekādas raganu medības vai tam līdzīgi. Tik tiešām tas ir, lai varētu pārliecināties par to, ko nu, mēs varbūt esam vairāk vai mazāk neoficiāli tā kā noskaidrojuši. Nākošais, jebkādas struktūrālās izmaiņas tiesības sargājošo iestāžu darbā notiks konsultējoties un sniedzot paskaidrojumus visiem koalīcijas partneriem, jo šāda atbildīgā darbā mums ir jāiegūst visu mūsu kolēģi, visas mūsu komandas, kā es minēju, ministru kabinets strādās kā komanda, tad komandas morāls un arī faktisks atbalsts. Un ja mēs uzrādīsim, ka lūk, šeit tīri struktūrāli nepieciešams kaut kādas pārmaiņas, ka tas padarīs šo struktūru vienību darbu vairāk efektīvu, mazāk naudu tērējošu un tam līdzīgi. Tad es domāju, ka arī šis nu, akcepts būs un mēs iesim tālāk. Nu, kā piemēru minūti, jo, teiksim, atbildot uz jūsu jautājumu.
Un tās struktūrālās izmaiņas, tas tiešām varētu būt jautājums par drošības iestāžu apvienošanu?
Šis jautājums par, nu, tieši tādā veidā, ņemot vērā, ka tas ir izsauc daudzas jautājumas arī no mūsu klausies partneriem, tiks, viņš pirmkārt ir noņemts kā tāds automātisks uzstādījums par šo lielo struktūru vienību apvienošanu, bet tas ir aizvietots ar to, ka mēs kopīgi ar visu koalīcijas partneriem izanalizēsim, mēs sniegsim savus faktus galdā un kopīgi pieņemsim vienošanos par to, kas būtu darāms.